halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da oo aad si toosi nooga dhegaysanaysaan qaar ka mid a efmyada geeska afrika iyo barta internetka.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis 28-ka bisha Januari ee sanadkan 2016-ka. idaacaddeenna caawana waxaa si wada jira idiinku daadahaynaya Saare Cabdi Axmed iyo anigoo ah Cumar Xasan.
qodobadaan idinkugu hayna idaacaddeenna caawa waxaa ka mid a dibadbaxyo looga soo horjeedo go'aamada shirkii wadatashiga ka soo baxay oo Puntland ka dhacay, iyo madaxweynaha Puntland oo mar kale ka hadlay mowqifkooda.
waxa ay noqon doonto mustaqbalka iyo sida dowladnimada Soomaaliya looga qaybgalayo iyo waxa aan wax ku qaybsan doono Soomaali aanu kamid ahaan karno. dacwad waxay u taalaa shacbiga Puntland bay u taalaa, iyagaan tirada ku soo celiyey ama oranmayo waxaas iyo waxaas bay noqon doontaa, laakiin waxa weeye iyaga ayay u taalaa. insha allah waxaan rajaynayaa in wanaag badan.
qaar ka mid ah beesha banaadiriga oo sheegay in go'aankii shirka madasha wadatashiga xaquuqahoodii lagu duudsiiyey.
gobolka banaadir meel waliba waxaan ku sameynaynaa banaadir uprising in bulshada ay kacaloojiska ay freestyle naga guri wax ma ku raadinayno, laakiin waxaan wax ku raadinaynaa codkeena inaan soo muujino bulshada ay bannaanka ay soo baxdo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dowladda Soomaaliya oo loo jeediyey in ay si gaara ula socoto howlgallada ciidamada shisheeye si aysan xadgudub ugu sameyn xuquuqda dadka rayidka ah.
dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada, iyo weliba qodobo kale, balse marka hore warkii dunida. saaxiibada beesha caalamka ee Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay go'aanadii ka soo baxay shirkii madasha wadatashiga qaran ee Muqdisho shalay ka dhacay. war-saxaafadeed ay soo saareen ayaa lagu yiri qaramada midoobay, urur goboleedka IGAD, midowga Yurub, dowladda Itoobiya, Qatar, Faransiiska, Talyaaniga, Sweden, Turkiga, Britain iyo Maraykanka waxay dhammaantoodba taageero u muujinayaan tallaabada muhiimka ah ee Soomaaliya ay gaadhay. waxaana yidhaahdeen, waxaanu soo dhaweynaynaa xalka laga gaadhay habka doorashada la qaban doono sanadka 2016-ka waa sanadkani, waxayna ku ammaaneen dowladda federaalka Soomaaliya in ay raadisay sida ugu wanaagsan ee la isugu soo dhowaan karo dhinacyada si xal loo gaadho. ugu dambeyntiina waxa ay ballan qaadeen in ay gacan ka geysan doonaan hirgelinta heshiiskan.
hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa waxa ay sheegtay in viruska zika laga yaabo inuu keeno waxyeelo ku timaada ilmaha xilliga dhalmada. viruskan ayaa aad ugu fidaya qaaradda Ameriko, waxaana laga yaabaa inuu saameeyo ilaa iyo 4 milyan oo qof. w h o ayaa waxa ay sheegtay in viruskan oo ay kaneecadu qaado markii hore loo arkayay mid aanan khatar weyn lahayn, hase yeeshee markii dambe noqday mid cabsidiisu ay aad u weyn tahay. madaxa hay-adda w h o Margaret Chan ayaa waxa ay sheegtay in viruska zika markii ugu horreysay laga helay dalka Uganda sanadkii 1947, hase ahaatee wixii intaasi ka dambeeyey dunida uu ku fiday. sanadihii u dambeeyey ayaa waxaa lala xiriirinayaa dhibaatooyinka ku yimaada hanaanka dareen wadka ee dhinaca neerfaha. kumanaan dumar uur leh oo viruskan uu ku dhacay ayaa dhalay caruur aad naafo u ah. Ms. Jen ayaa waxa ay kaloo kulan gaara oo w h o khamiistan maanta ah ay kula yeelatay magaalada Geneva ay ku sheegtay in viruskani uu si ba'an ugu faafayo labada qaaradood ee koonfurta iyo waqooyiga Ameriko. haweeneydan ayaa waxaa kulan deg dega oo khubaradu ay la yeelata ay ku baaqday in maalinka isniinta kulan deg dega laga yeesho. dhinaca kale, madaxweynaha dalka Maraykanka Barack Obama ayaa waxa uu ku baaqay in la sameeyo tijaabooyin deg dega, tallaal iyo daaweynba, kuwaasi oo lala xiriirinaya caabuqyada uu keeno viruska zika. viruskan ayaa ilaa iyo haatan iska caabinaya dadweynaha waa daweynta lagaga hortagayo oo dhan.
dalka Sweden ayaa sheegay in uu diyaar garo ugu jiro sidii uu dib ugu celin lahaa 80,000 oo qof oo ah qaxooti magangaliya doona, taasoo noqotay tiradii ugu badnayd ee sanadkii la soo dhaafay gashay dalkaasi Sweden. Tiradaas ayaa u dhigmaysa qayb ka mid ah 163,000 oo qof oo qaxooti galay dalkaasi Sweden, kadib markii ay ka soo carareen dagaalada ka socda dalkaasi Suuriya, Ciraaq iyo weliba dalka Afghanistan. Haddaba wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi Sweden ayaa sheegay in qaxootigaasi dalka laga saarayo maadaama aan la aqbalin codsiga magangeliya doonka ah ay soo bandhigteen. Waxaanu mas-uulku cadeeyey in dadkaasi looga baahan yahay inay rabitaankooda ku baxaan haddii kale si xoog loo isticmaali doono si loogu celiyo dalkii ay ka yimideen. Xaadka dalkaasi Sweden ayaa ah mid sharci ahaan u furan qaxootiga soo galaya waddankaasi, balse tirada sii badanaysa awgeed ayaa qaxootiga ayaa dowladdaasi Sweden ku qasabtay inay iyadu kontaroosho xadkeeda, kadibna ay xukuumadda Stockholm ay bilowdo inay kontrool adag ku sameyso dadka qaxootiga ee soo galaya dalkeeda. Si laga warqaban ah, in ka badan 1,000,000 oo qaxooti ah oo ka soo jeeda wadamada ay dagaaladu aafeeyeen ayaa sanadkii la soo dhaafay galay qaaradaasi Yurub. Tiradaas ayaa noqotay tii ugu badnayd ee gashay qaaradaasi Yurub tan iyo dagaalkii labaad ee dunida markii uu dhacay.
Wadahadalladii waddanka Suuriya ayaa lagu wadaa inay ka furmaan magaalada Jineef maalinta berri ee Jimcaha kadib markii ay dib u dhaceen. Wadahadalladan ayaa lagu gorfeynayaa sidii xal loogu heli lahaa colaadaha madaxa la galay sanadkii shanaad ee ka socda dalka Suuriya ee lagu dilay 400,000 dada. Ilaa iyo haatanna ayna kala cadeen cidda ka qaybgalaysa wadahadallada, iyadoo qabanqaabiyaashuna ay sheegeen inaynu noqon doonin wada xaajoodyo nabadeed balse ay tahay in loo buddhigo waddadii loo sii mari lahaa wada xaajood nabadeed. Wakiilla ka socda dowladda Suuriya ayaa waxa ay goosatay in ay ka qaybgalaan wada xaajoodka kadib markii ay wadahadallo ku dhex mareen horaantii bishan magaalada Dimashq, ergega gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Suuriya. Qabanqaabiyaasha shirka ayaa waxa ay ku dhaqaaqayaan wax kasta oo ay uga fogaanayaan in wadahadalladu ay carqaladoobaan. Kooxda Daacish ayaanan shirka lagu martiqaadin. Habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan laantaafka Soomaaliga ee idaacadda V O A da aynu ku bilowne wararka iyo warbixinno ku saabsan heshiiskii shirka madasha wadatashiga iyo jawaabihii laga bixiyey ayaa inoo soo socda, balse aynu ku hormarno. Colaadda muddada dheer ka socotay Soomaaliya ayaa weli waxa ay wax u dhimayaan dadka rayidka ah, xadgudubyada xuquuqda aadanahana waa ay sii socdaan. Xadgudubyaashaasi ayaa la sheegay in ay ku lug leeyihiin labada dhinac ee Al-Shabaab iyo xoogaga shisheeye ciidamada dowladda ee kasoo horjeeda dhinaca isla ah. Waxaa kale oo hay'adda xuquuqda aadanaha ee dowladda Soomaaliya wax ka saareen mas-uuliyadda xadgudubyada maadaama ay kasoo bixi weysay, ayaa la yiri waajibaadkii ka saarnaa ilaalinta ammaanka shacabka ay mas-uuliyadda u qaaday. Haddaba eedahaasi ugu dambeeyay ee ku aadan xadgudubyadaasi ayaa waxa ay ka soo baxayeen qaar ka mid a dadka ku nool gobolka Gedo oo iyagu ka cabanaya ciidamada Kenya oo ay sheegeen in ay si qal ciidamada Kenya ay iyagu duqeynka geysteen gobolkaasi jawaabihii ay ka bixiyeen markii weerar toddobaad ka hor Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhiggii ay ku lahaayeen deegaanka Ceelcadde. Wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan ayaa xadgudubyada Soomaaliya ka dhacay kuwoodii ugu waaweynaa wax ka weydiiyey Xasan Shira Sheekh oo ah madaxa hay-adda difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee Afrika.
Sida dhammaan Soomaalidu ka warqabto, xadgudubyada hadda ka taagan Soomaaliya waxaa ugu waaweyn dhib iyo barakicin iyo silicdilyo lagu hayo dadka Soomaalida ah ee barkacyaasha ah ee waddanka gudahooda jooga. Ha ahaato in loo diido magangelyadii ay u baahnaayeen ayagoo ah muwaadin ka tirsan waddanka, ha ahaato gargaarkii loo fidin lahaa oo amba laga weecsado amba loo diido inay maaragtay ku naaloodaan, ha ahaato in xaqii ay u lahaayeen inay maaragtay nabad qabaan oo meel nabdoon ay joogaan loo diido oo barakicino lala daba kaco, kufsi maaragtay oo dhib badan in loo geysto gabdhahooda iyo haweenkooda oo aan haysan beelo hubaysan ee difaaca amba markaa meesha ay joogaan ku tiraya, kaas baa horta xadgudubka ugu weyn ee hadda Soomaaliya arrimaha ka socdaa.
waan gartay xasan waxaad sheegtay qodobo dhowr ah oo waxyaabaha aasaaska u ah xadgudubyada ka dhaca soomaaliya. Haddii aanu si gaar u eegno arrimaha dagaalada ka socda gobolka Gedo, waxaa ku dagaalamaya ururka Al-Shabaab iyo ciidamada Soomaaliya garabsanaya kuwa AMISOM oo Kenya ay ugu cadcadahay maalmahan. Dhibta ay geystaan cid kasta oo xabad ridaa ay geysato yaa loo tirnaya? Tusaale ahaan, ma Al-Shabaab baa la saaraya, ma Kenya awood dheeraada adeegsata la saaraya, yaa iskale eedda koowaad ee xuquuqda dadka halkaasi ee lagu xadgudbay?
Waxaa iskale aanu leeyahay ciidamadan loo faragelyay Soomaaliya ee ka socdo Africa Lamidow, waxay marti u yihiin ay caawinayaan dowladda Soomaalida iyo ciidamadeeda. Waa in dowladda Soomaalida qaran la aqoonsan yahay oo calan kule African Union-ka ay tahay, inay u istaagtaa in ay dhexda uga jirtaa howlgallada ciidamadaas shisheeyaha ah iyo dadka shacabka Soomaaliya dhexdooda, markaana iyadu ay gaadgaraysaa sidii arrimahaasi ay ugu dhici lahaayeen si waafaqsan dhowrista sharafta iyo karaamada muwaadinka Soomaaliyeed. Haddii qolyahan xagjirka ahi ay dhibkii aad geysato aad aan uga wada xumaanay ee Kenya ay ku sameeyeen waddankan dariskeena ah ay dhacdo, waxaa dhacda waxa layihahda reprisal amba maaragtay argudasho ku baahda shacabka, marnaba inaysa arrintaasi dhacin. Maxaa yeele taasi waxay xoojinaysaa gacmaha dadkan argagixisada ah. Waa in dowladdu macladama ayna dadkeeda ay taqaano kan xun iyo kan wanaagsan inay ahaataa madiidin kala dhex gasha ciidamadaas howlgalka galaya ee dariskeena ah oo dowladda inay caawiyaan marka horeba meesha u yimid, iyo dadkeeda shacabka ah, shacabkuna uu ahaado in laga badbaadiyo dhibaatooyinka noocaas oo kaleeta. Waxaan hadda ku bogaadinayaa dowladda iyo maamulka ka jira Jubbaland in ay u tafaxaytaan in deegaankaasi nabadgelyihiisa la sugo, laakiin magaalada Ceel Cadde oo iskuulladii ugu fiicnaa durduradii biyaha lahaayeen oo dadku in muddaa nabad ku qabeen inaysan naqanin magaalo caro inta lagala duur dhaco dhulka la dhigo, hala badbaadiyo shacabka. Arrintaasna dowladda ayaa mas-uul ka ah.
Waan gartay xasan. Soomaaliya waxaa kasoo jiray dagaal laga soo bilaabo ilaa markii dowladdii dhexe dhacday 1990-kii ama 1990-kii. Meelo kale dagaalaa ka dhacay Kenya oo kale, markii doorashooyin ka dhacayeen Ivory Coast dagaalaa ka dhacay ku saabsanaa doorashooyinkaas oo kale. Maanta madaxweynahoodii maxkamad baa la saaray Laurent Gbagbo. Uhuru Kenyatta maxkamad baa arrintiisa loo xawilay, mar inkastoo lagu soo helay inuu dembi lahayn. Dhibaatooyin ka dhaca meelo ka mid a Afrika, Suudaan waad aragtaa xasan al-Bashiir in layidhi Darfur baa dhibaato ka geysatay, wadamo ka baxsan Afrikana oo ay ka dhacaan arrimahaas oo kale sida Yugoslavia iyo meelo kale. Arrintaas oo kale maxay marna uga dhici weyday dalka Soomaaliya gudihiisa?
Waa arrin maaragtay oo amureeda wadata. Soomaalida waxay jahwareersad sheegtay oo civil war baa ka dhacay, qabaa'ilna baa islaayay, inkastoo go-aanada iyo mas-uuliyadda ay dad qaasa lahaayeen oo qabaa'iladaasi kacsaday oo ku diriray. Haddana waxaad moodaa in saddexdii meelood oo looga soo weecan lahaa saddexdiiba la dulmarayo. Waa mar in dadka Soomaalida fahantooda aysan ogolayn in xisaabin dhabuhu ay dhacdo. Waxaad arkaysaa nin ku dhahaya amba gabar ku dhahaysa xuquuqda aadanahan ka shaqeeya oo markaa sheegto mas-uul ka tirsan qabiilkeeda aad tiraa ninkaasi xadgudubyadaas buu geystaaye ka warran hadii dadka liiska maxkamadaha lagu daro. Maalintaas kabacdi midaa ma arkaysa qofkaasi wuxuu noqonayaa qabiil. Dowlad heykalkeeda cadaaladeed uu dhisan yahay oo weli waddanka duurxul ku noqotay oo aan ka dhisnin, si ay u taabageliso in hybrid justice amba cadaalad isku dhafan oo midna waddanka gudihiisa ay ka dhacayso midna bannaanka la geyn karo dadka dhibka waaweyn geystay, na aan diyaarin oo dowladdii meesha ma joogto oo xurugaalaha haddana ayna qabin waxay daa political will amba hami siyaasadeed inay maanta sayixdo international criminal court amba maaragtay maxkamadda caalamiga ah dowladda Soomaaliya uma ogolo inay sayixdo. Qaramada midoobay nabadgelyada hay-addeeda maaragtay u qaabilsan amba golaha ammaanka ee qaramada midoobayna weli wuxuu usoo jeedaa Soomaaliya oo keliya in marka koowaad la badbaadiyo oo dowlad loo dhiso si kayoskan iyo dhibkan ka jiro loo xakameeyo. Laakiin marnaba iyagana waxay gasaan in dhibkaas lagu xalli kara keliya in xisaabtin daba la keeno oo dadkan dhiigga banneestay oo maalin walbaba dilaya ummaddaasi la magac dhabo, la qabqabto, maxkamada la saaro. Taasna waa gol maru haayaan.
Xasan Shire Sheekh oo ah madaxa hay-adda difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee Afrika ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka wuxuu ugu waramayay wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo jooga Washington.
sidii aad dhageystayaal idaacaddeenii galabta iyo saakaba aad ku maqasheen, golaha wasiirada Soomaaliya ayaa maanta ansixiyey qodobadii ka soo baxay shirkii madasha wada tashiga qaran ee lagu go'aamiyey hannaanka doorasho ee sanadkan 2016. haddaba dowladda Soomaaliya ayaa warmurtiyeed ay xalay soo saartay waxay ku go'aamisay in 2 aqal oo baarlamaan ay Soomaaliya yeelato, kaasoo aqalka hoose uu 257 xubnood ka koobnaan doono laguna qaybsado nidaamka 4-5, halka aqalka sare oo 4-10 xubnood ay maamul goboleedyadu qaybsadaan. Puntland oo kaliya ma aha ee waxa soo baxaya dhinacyo kale oo u arka in go'aanada ka soo baxay shirkan lagu duudsiiyey xaquuqahooda. waxaana ka mid ah qoomiyadda banaadiriga ee degta magaalada Muqdisho oo aan la xusin qaybta dadka dega ay ku leeyihiin aqalka sare. haddaba gudoomiyaha golaha isbeddelka siyaasadda banaadiriga Dr. Lufti Shariif Maxamed ayaa cabashadooda uga waramay Zahra Cabdi Axmed oo istuudiyaha haatan igula sugan.
bismillaahi raxmaani raxiim. horta way iska caddahay qodobadan la soo saaray inay tahay qodobo oo eex ku jira, cadaalad darrana ay ku salaysan tahay. annaga horey ayaan dhowr jeer waxaan uga qaylinay formuladan 4.5 la yidhaaho oo na lagu xaqiray oo 0.5 na lagu daray. horeyna dhowr jeer aan uga hadalnay masiirka Soomaaliyana wax badanaa lagu soo dhaqaayay, laakiin waxaan aaminsanayn ugu yaraan waqti dimuqraadiyada ay shaqaynaysa haddii la gaaro iyo xoriyadda iyo cadaaladda in laga bixi doono. markii lagu dhawaaqay sanadkan nidaamka in loo bedeli doono hal qof iyo hal cod oo dowladan Xasan Sheekh uu madaxweynaha ka yahay, wixii ka dambeeyey rajo waxaan qabnay cadaaladda inay mar un soo noqon doonto. waa dii hadda markii dambena madasha wadatashiga lagu heshiiyey in la sameeyo nidaam wadatashi oo modelka wax lagu dooran lahaa in la sameeyo. nidaamkaas waxaan aada ugu hami weyneyn inaan qeyb ka noqono si aan talooyinkeenna iyo fikirkeenna aan wax ugu dhiibano, khaasatan dadka siyaasadda laga marginalize gareeyey ama laga xafiray ay talad iyo door firfircoon ay uga qaadan lahaayeen. waa noqon weyney. dhowr jeer aan ka hadalnay baaq badan aan u diray UN-ka iyo dowladda intaba, waxna waa ka suuroobi waayey. waa filna marka in maxaan idhaahay go'aan la qaadanayo oo cid loo matasha oo sax ahna aan lahayn haddii aysan madasha loogu jirin go'aan noocan oo kale inuu soo bixi doono. markii laga yimaado 0.5-ka hadda upper house-ka sida loo qeybiyey ee aad aragteen tumanikiigii xali soo baxay wuxuu xusayaa 5 maamul hadda jirta iyo midka hadda la abuuraayo 6 inay 8 qaataan 6 hartayna wiiraan. waxaan filaynaa in gobolka Banaadir iyo dadkii degay wax ku yeelan doonaan macalaasaf, laakiin ayadoo lagu raali garaynayo qabaailo kale ama qabaailada hubaysan ayaa dowladda waxay xubnihii dheeraadka ugu sii dartay maamulo kale kale oo jiray oo community gobolka Banaadir deganna xaquuqoodu lagu dafiray. marka waa iska caddahay waa wax cadaalad darro ah. annagana ma lagu xaqiray 100% oo 0 formula loo bedelay 4.5 si uu u bedelay hadda dowladda madaxdeeda inay u bedelaan 0 formula inaanu wax representation aabaano ku yeelanin bataatan.
Lutfi Shariif, bal waxaad iga warantaa maxaad jeclaan laheedeen in wax lagu salayo?
hadda sida muuqata waxaan anagu soo jeedin lahayn oo hadda waa la samayn karaa aan isleenaha marabo wax inaan soo jeediyo aan haddana realistic ahayn, laakiin ugu yaraan nidaamkan 0.5-ka in lagu guuro loo guuro nidaam 5 beelood Soomaaliya in wax lagu qaybsado oo 0.5-kii laga guuro, taasaan hadda annaga soo jeedin lahayn oon isleenahay hadda ugu macquulsan wax lagu salayn karo way noqonaysaa.
waa garta hadda haddii qodobadan sidan ay ku hirgalaan oo wax lagu qaybsado labadan baarlamaan ee aqalka sare iyo aqalka hoose sida haatan loo leeyahay, adinka maxaa idinla gudboon?
wallaahi maantana qoraalaan kasoo saarnay waxaan samaynaynaa Banaadir uprising wax la yidhaaho taxriir square-ka Masar laga sameeyo kale, waxaan ka samaynaynaa caasimada Muqdisho, xamarweyne, waaberi, degmooyinka waaberi ay degaan reer Banaadir oo dhan, gobolka Banaadir meel waliba waxaan ku samaynaynaa Banaadir uprising in bulshada ay kacdo jidadka ay fariistaan naga qori wax ma ku raadinayno, laakiin waxaan wax ku raadinaynaa codkeena inaan soo muujino bulshada ay bannaanka ay soo baxdo hadday taasi suuroobi weyso 5.5 la joogay. maantana apalka house waxaa lagu qeybiyey waa 0 representation oo 0 formula oo 4.0 ah. waxaad xigi doona marka in guryaha iyo dadki ee la qaato nidaamkii warwardiska loo laabto la isdhici jiray markaasu dhici Banaadir gudaha waxaa uu baaqayaa bannaanka iyo gudahaba
in uprising community ay kacaan, bulshada ay kacaan, oo ay codkooda ay soo bandhigaan arrintaasina si weyn lagu soo horjeesto. Insha allah waana sameynaynaa mudaaharaadyo oo nabadeed ayaa waxaan kusoo bandhigaynaa shucuurteena hadduu ilaahay raali ka noqdo insha allah. Laakiin waxaan rajaynaynaa beesha caalamka iyo madaxda dowladda iyo madaxda maamul goboleedyadaba inay kuwa go-aankaasi ku dhiiraday xuquuqdad inay leeyihiin inay qaadaan gobollo kala siiyaan inay ka laabtaan kuwa la siiyeyna. Waxaan ugu baaqaynaa wax dheeraadaha qaadanina ee dadka walaalihiina ay codkooda iyo power sharingkooda la duudsiiyey u celiya waxaana la siiyey xataa hadday dowladda baabulkooda.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha isbeddelka siyaasadda banaadiriga Dr. Lutfi Sharif Maxamed oo u warramayay wariyahayaga V O eda Zahra Cabdi Axmed.
Haddaba madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo maanta tagay magaalada Boosaaso ayaa mar kale waxa uu ku celiyey in uu diidan yahay go'aamada ka soo baxay kulankaasi. Warbixintan waxaa magaalada Boosaaso kasoo dirtay wariyaha V O eda Fadima Yaasin Jaamac.
Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo shir jaraa'id ku qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso kadib safarkiisa Muqdisho ayaa sheegay in uu madasha shirka la tagay rabitaanka shacabka Puntland oo ahaa inaysan qaadan doonin 4.5 iminkana uu la tashi la sameyn doono shacabka Puntland.
Waxa meesha aan geynay waxa weeye rabitaanka shacabkayaga weeye. Puntland waxay leedahay dowladnimo gaamurtay, waxay leedahay golayaal dowladeed, waxay leedahay shacabi wadaniyiina su'aalnimada jecel. Laakiin haddana maaha meel qof madaxweynaha isagu diktatooriyada go'aanku rabo isagu uu shacabiga u goyn karo. Shacabigu waxay rabaan iyo rabitaankooda in lagu dhaqa weeye. Haddii noo dhiibteen fartintayadii taasaanu meesha geynay, rabitaankoodaanu geynay. Waxaan is leeyahay shacabiga Puntland waxa ay doorteen oo ay noo dhiibeen anigu marka go'aan cabdool u leeyahay ma jirto. Runtii wafdi aad u wanaagsan oo labada gole ah iyo xafiisyada ah ayaa ila socday, keligii maan ahayn, wafdi xoog leh ahaayeen matalayay rabitaanka shacabiga. Talada aanu gaaray inaan dib ugu soo celinno talada dalkana iyo shacabigii Puntland go'aan wadareed aniga iyo wafdi ila socday aan wada qaadanay ayuu ahaa. Waxa ay noqon doonto mustaqbalka iyo sida dowladnimada Soomaaliya looga qayb galayo iyo waxa aan wax ku qaybsan doono Soomaali aanu kamid ahaan karno dacwad waxa u taala shacabiga Puntland baa u taala. Iyagaan talada ku soo celiyay anuu ida oranmayo waxaas iyo waxaas way noqon doontaa, laakiin waxa weeye iyaga ayay u taala. Insha Allah waxaan rajaynayaa in wanaag badan iyo dowladnimo wanaagsan iyo Soomaaliya hagaagta iyo Puntland oo maaragtay hesha cadaaladda ay u baahan tahay iyo dowladnimada wanaagsan ee Soomaaliya la rabto in Soomaaliya la garato lana jaanqaado ayaan rajaynayaa.
Dadweyne aad u tiro badan oo madaxweynaha Puntland kusoo dhaweeyey garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso ayaa ku dhawaaqayay inaysan doonayn habka qabiilka wax loogu qaybsado ee 4.5. Fadime Yaasin Jaamac, V O A, Boosaaso.
Dhinaca kalena magaalada Garoowe waxaa maanta ka dhacay dibadbax lagu taageerayo diidmada Puntland ee go'aamada. Madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Faroole ayaa ka mid ah dadka ka hor yimiday arrintaasi. Warbixin amurtaas ku saabsan waxaa Garoowe nooga soo diray wariyaheenna Nuux Muuse Barjab.
Dadweynaha isugu soo baxay magaalada Garoowe oo aad moodo in dibadbaxan uu ka duwanaa kuwii hore ayaa waxay ku dhawaaqayeen erayo ay ku diidan yihiin in doorashada soo socota wax lagu soo doorto nidaamka 4.5. waxayna sheegeen inay taageersan yihiin go'aanka uu madaxweynaha Puntland ka qaatay shirkii ugu dambeeyay shalay. Madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cabdixakiin Xaaji Cumar Camey oo dadweynaha soo buuxiyay bartamaha magaalada iyo jidadka la hadlayay ayaa tilmaamay in dadka reer Puntland iyo dowladdaba ay diidan yihiin si socoshada 4.5 iyo in lagu galo doorashooyinka soo aadan sanadkan.
waxaan shacabka reer Puntland leeyahay, cidina indhaha kama qarsan karto, cidina ma dayn karto inay ka hadasho rabitaankiina. Waa la socotaan, waxaa la qabtay 6 degmo ayaa lagu qabtay fakarkan isagaa oo ka kooban Puntland oo dhan 600 oo qof in ka badan baa ka gaaray talo midaysan oo ahaa inaan la qaadan karin 4.5. qoraal baynu ku bixinay, cod baynu ku bixinay, nooc kasta oo qofka bini'aadamka ah wax lagu fahamsiin karo yaynu ku dhiibnay. Waxaan caddaynayaa isu soo baxani inaanu ahayn inaa mid cid gaar ah ama aan ku ambaareynayno ama ku ridinayno ama ku dhaleecayno ama ku maagayno annagu fakar baanu diidanahay fakar baanu taageersanahay ummada Soomaaliyeedna waxay ogtahay fakarka aanu taageersanahay iyo ka aanu diidanahay labadaba ummada Soomaaliyeed min alawla ila yaras kamponi iyo seyla sida uu baa loogu kala qaybsan yahay
madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Maxamuud oo saxaafadda kula hadlay garowe ayaa sheegay in weli la dhinac marayo dastuurka Soomaaliya iyo heshiisadii hore loo galay oo ay qayb ka ahaayeen in doorashadan 2016 laga gudbo 4.5 ka wuxuuna tilmaamay in madaxweynaha Soomaaliya uu ka wacday wixii uu ku dhaartay wuxuuna si gaar ah ula hadlay beesha caalamka
beesha caalamku waxaan leeyahay imisa beel caalameed aad jira horta anagu hal beel caalameed caalamka baan dhaqaana oo ah middaas United Nations ka ku midowday baan dhaqaana oo ninka wakiilka United Nations ka wakiilka uga ah oo madaxda uu yahay oo ah ninkii saxiixay heshiiska iyo sharciyada hadda aan ka hadlayo saxiixa hadii maalin walba baab cusub beesha caalamka niman isku sheegaya ay furaan oo aduu markaas inta ima tirsana inta ay ahaayeen maanta dhowrka joogay kulli waa ku jiray wakiilka sirri muxuu ahaay xogeyaha guud qaramada midoobay oo kii ka horeeyay isaga bedelay kii ka sii horeeyay oo saxiixay dastuurka oo saxiixay soo kuma habooneyn inuu dhowro dastuurka sharciga ma waxaa jira qaanuun siinaya beesha caalamka in madaxweynaha iyo madaxweynaha dowladda Soomaaliya inuu overriding ku sameyn karo dastuurka Soomaaliya oo ku heshiisay oo beesha caalamkuna ay kaga dayanayaan inay leeyihiin waa sax overriding ku sameeyay anuu waxa leeyahay ma jiro waan naqaana shucuudda caalamiga waan naqaana ma jiro laakiin beesha caalamka duhu isku noqoto haday haddii Soomaaliya iyadu ay leedahay anaga maamulayna haday iyadu hamaamush United Nations ku Soomaaliya xurriyad iyo gaartay 10 sano waqti aniga iskuulka lay geeyay waa garoosan karay waaba haday macquul noo sheegana ila anaga maamulayna xurriyad gaarsiinay waa wax gooni laakiin nin hadba dhameystaa wuxuu suuqa la yimaado inay ku taageeraan ma garaysin waa inay faraha kala baxaan wixii arrimaha gaarka Soomaaliya ah intaasan ku leeyahay
dhanka kale kulan aan caadi ahayn oo gudiga joogtada golaha baarlamaanka ka yeesheen arrimahan ayay ku taageereen dhankooda go'aanka wafdiga madaxweynaha Puntland ay ka qaateen kulankii ugu dambeeyay iyo go'aanada la xiriira diidmada nidaamka 4.5-ka xogeyaha guud ee baarlamaanka Puntland Cali Axmed Dahar ayaa u sheegay warbaahinta in baarlamaanka dhankooda ay ka soo horjeedaan in shirka laga soo saaro go'aanno lagu qasbayo dadka Soomaaliyeed
golaha wakiiladu waxay si buuxda u taageerayaan go'aankii wafdiga dawladda Puntland ee ka qayb galay madasha wadatashiga doorashooyinka 2016 ee uu hoggaaminayay madaxweynaha dawladda Puntland mudane Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ku aadanaa nidaamka doorashooyinka Soomaaliya ee 2016 waxaanu hoosta ka xariiqaynaa go'aankii rabitaanka iyo aragtida shacabka Puntland ee 16-17-2015 lana xiriiray nidaamka doorashooyinka 2016 kaasoo ahaa in lagu saleeyo habka deegaanka degmooyinka golaha wakiiladu waxay si buuxda u cambaareynayaan go'aamada aan loo dhameyn oo madaxda dawladda federaalku ay ku jujuubayso ummada Soomaaliyeed iyo go'aankii been abuurka ahaa oo ay ku sheegeen in uu jiray heshiis lagu soo gaaray shirkii madasha wadatashiga Kismaayo kaasoo aanay waxba ka jirin
waxaa adag in dadka ku dhaqan Puntland oo horey loogu shubay diidmada nidaamka 4.5 haddana mar kale la ogolaysiyo inay qaataan nidaamkaas waana sababaha keenaya in madaxda sare ee Puntland ay ku adkaystaan inay san qaadan in wax lagu soo doorto 4.5 iyagoo dib u eegaya halkii ay hore u gaarsiiyeen shacabka ay xukumaan Nuux Muuse Birjeeb VOA Garowe VOA
habeen wanaagsan idilkin badhageystayaal wali waxaad la socotaan laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA ee cidii ay seegan barnaamijyadaasi dib u xayo gadaalacan karaan website-keena voasomali.com qodobada qaybaha dambe ee daacadda aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Sweden oo sheegay in ay suuragal tahay in dalkiisa laga masaafiriyo ku dhawaad 80,000 oo ka mid ah qaxootiga magangalyo doonka waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii wargeysade caawo kale iyo xubintii dooda gaaban balse markii hore qodobadii wararkayga ugu waaweynaa aan dib idin maqashin iyagoo kooban
saaxiibada beesha caalamka ee Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay go'aamadii ka soo baxay shirki madasha wada tashiga qaran ee Muqdisho shalay ka dhacay. Warsaxaafadeed ay soo saareen ayaa lagu yiri qaramada midoobay, urur goboleedka IGAD, midooda Yurub, dowladda Ethiopia, Qatar, Faransiiska, Talyaaniga, Sweden, Turkiga, Britain iyo Mareykanka waxay dhamaantood taageero u muujiyeen talaabada muhiimka ah ee ay Soomaaliya gaadhay. Waxay yiriheen waxaanu soo dhaweyneynaa halka laga gaaray habka doorashada oo sanadkan 2016 ka dhici doonta. Waxayna ku aamaneen dawladda federaalka ee Soomaaliya in ay raadisay sida ugu wanaagsan ee la isugu soo dhawaan karo dhinacyada si xal looga gaaro. Ugu dambeyntiina waxay ballan qaadeen in ay gacan ka geysan doonaan hirgelinta heshiiskan.
Hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa waxa ay sheegtay in viruska Zika laga yaabo inuu keeno waxyeelo ku timaada ilmaha xilliga dhalmada. Viruskan ayaa aad ugu fidaya qaaradda Amerika, waxaana laga yaabaa inuu saameeyo ilaa iyo 4 milyan oo dad ah. WHO waxa kale oo ay sheegtay in viruskan oo ay keento kaneecada markii hore loo arkay mid aanan khatar weyn lahayn, hase yeeshee markii dambe noqday mid cabsidiisu ay weyn tahay. Madaxa hay'adda WHO Margaret Jane ayaa sheegtay in viruskan markii hore laga helay dalka Uganda sanadkii 1947.
Dalka Sweden ayaa sheegay inuu diyaar garow ugu jiro sidii uu dib ugu celin lahaa 80,000 oo qof oo qaxooti magangeliya doon ah, taas oo noqotay tiradii ugu badnayd ee sanadkii la soo dhaafay gashay dalkaasi Sweden. Tiradaasi ayaa u dhigmaysa qayb ka mid ah 163,000 oo qof oo ah qaxootiga galay dalkaasi Sweden kadib markii ay ka soo carareen dagaalada ka socda dalka Suuriya, Ciraaq iyo weliba Afghanistan. Haddaba wasiirka arrimaha gudaha dalkaasi Sweden ayaa sheegay in qaxootigaasi dalka laga saarayo maadaama aan la aqbalin codsigooda magangeliya doonka. Waxaanu cadeeyey in dadkaasi looga baahan yahay inay rabitaankooda ku baxaan haddii kale si xoog loo isticmaali doono si dalkoodii dib loogu celiyo.
Wadahadalladii dalka Suuriya ayaa lagu wadaa inay ka furmaan maalinta berri ee magaalada Geneva ee dalka Switzerland. Wadahadalladan ayaa lagu gorfeynayaa sidii xal loogu heli lahaa colaadaha madaxa la sii galayay muddadii 5 sano ee dalkaasi ay ka socdeen dagaalada ay ku dhinteen 200,000 dadka. Ilaa iyo haatanna aysan kala cadeen cidda ka qayb galaysa wadahadallada, iyadoo qabanqaabiyaashuna ay sheegeen inaysan doonayn in wada xaajoodyada nabadeed loo buddhigo. Halkaasaan ku celiyay dhegeystayaal, ilaa iyo haatanna aynan cadeen cidda ka qayb galaysa wadahadallada, iyadoo qabanqaabiyaashuna ay sheegeen inaynan noqon doonin wada xaajoodyada nabadeed kuwa nabadeed, balse ay tahay in loo buddhigo wadahadalladii waddadii loo mari lahaa wada xaajood nabadeed oo la qabto.
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad lagana socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o e idinka imaaneysa Washington. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi Sweden ayaa sheegay in ay suurtagal tahay in dalkaasi laga musaafuriyo ku dhowaa 80,000 oo ka mid ah qaxootiga magangeliya doonka ah. In badan oo ka mid ah qaxootigaasi oo Soomaali ah ayaa iyagu walaac ka muujiyey dhawaaqaasi ka soo yeedhay Sweden, waxaanay codsadeen in go'aankaasi laga laabto. Wariyaha v o e da Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixin amuurtaasi ku saabsan ka soo diray magaalada London ee carriga Ingiriiska.
waxaa suuragal ah in dowladda dalkaasi Sweden ay diiddo codsiyada magangeliya doonka ama dadka qaxootiga ah ee dalkaasi ku sugan, iyadoo la qiyaasayo in sharciga dalkeeda aysan u ogolaan doonin ku dhowaad 80,000 oo ka mid a dadka muhaajiriinta ah ee magangelya doonka ah, kuwaas oo dib loo masaafurin doona sida laga soo xigtay wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Sweden. 163,000 oo qaxooti ah oo ku sugan dalka Sweden ayaa gudbiyey codsiyadooda la xiriira in ay magangelya ka helaan dalkaasi sannadkii 2015-ka, waana mid ka mid a tirooyinka ugu badan ee qaxooti ah ee gaaray qaaradda Yurub. Tirada magangelya doonka ayaa hoos u dhacday tan iyo markii Sweden ay adkaysay xuduudka ay la wadaagta dalalka kale ee qaaradda Yurub. Mukhtaar Cabdi Sugule waxa uu ka mid yahay qaxootiga Soomaalida ee ka walaacsan dhawaaqa ka soo yeeray dowladda dalka Sweden.
wallaahi horta arrinkaas soo yeeray waa arrin walaaciisa iska leh, marka waa arrin dadka oo dhan naxdin iyo walaac ku abuurtay. Waxaa jira dad badan oo maaragtay dhibaatooyin kala soo cararay wadamadoodii aana ku laaban karin, haddana markii maqlaan wadankaaga baa lagu celinayaa waa dareemi ka dhaadiga waa walaaca ka dhalan karaa
dadkiina soomaalida marka meeqa dhantiin hadda ama aad taqaanid adiga arrintan walwalka ay ku abuurtay ee sugaya in jawaab la siiyo
waa boqolaal soomaali gaaraya ama kumanaan soomaaliya oran karaa dadka aad bay u badan yihiin magangelitoonka ee wadanka magangelyada codsanaya sidaan kuu sheegayna arrinkan waa arrin walwal aada u weyn ku dhalinaya dadka soomaaliyeed ama dadka magangelitoonka ah dhammaantoodba ee sweden magangelitoonka u jooga
dalalka loo yaqaana iskandinavianka iyo jarmalka ayaa ah goobaha ay ku taamayaan in ay gaaraan qaxootiga iyo tahriibayaasha sida sharci darada ah ku soo galaya qaaradda yurub sannadkii tagay waxaa dalka sweden weydiistay magangelyo qaxooti ah dad gaadhaya 8,800 qof boqolkiiba 5 dadkaasi waa la ogolaaday codsiyadooda muqhtaar cabdi sugule waxa uu ku baaqayaa in loo baahan yahay in dowladda sweden ay ka fiirsato go'aanka noocan oo kale ah oo saameyn ku yeelan kara dad fara badan oo qaxooti ah oo dhibaatooyin uga soo cararay dalalkooda
waxaan codsan lahayn oon ka codsanaynaa dowladda sweden in ay go'aankaas ka noqdaan go'aankaas anaga kuma qanacsaniin waa go'aan aan ka fiirsasho lahayn baa oran karaa aan laga fiirsan markii horeba
wasiirka arrimaha gudaha ee dalka sweden master yegman waxa isagoo la hadlaya warbaahinta uu sheegay in ay qorsheynayaan in dib loo celiyo 60,000 oo qaxooti ah iyadoo suuragalna ay tahay in tiradu ay intaasi ka badato oo ay gaadho 80,000 dadka la siinayo magangelyada ayuu wasiirka bartiisa twitter-ka ku sheegay inay ku xiran tahay oo keliya maxkamadaha iyo dowladda dalkaasi toddobaadkii aynu soo dhaafnay waxaa dalka sweden goob aan sidaasi uga fogeyn magaalada gothenburg ka dhacay dil loo geystay gabadh ka howlgalaysa mid ka mid ah xarumaha lagu haya dadka qaxootiga ah kadib markii wiil 15 ah oo isna qaxooti ah uu geystay weerar mindi ah oo gabadhaasi ay markii dambe u dhimatay in ka badan 1,000,000 oo qof oo isugu jira qaxooti iyo tahriibayaal ayaa gaaray qaaradda yurub sannadkii tagay ee 2015 badankoodu waxa ay ka soo carareen xiisadaha ka aloosan dalalka siiriya ciraaq iyo afghanistan waxaa sidoo kale jira qaxooti badan oo soomaaliyeed oo iyana ka mid a dadka ka soo cararay qaaradda afrika ridwaan xaaji cabdiweli v o a london
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com
bogga v o a somali com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
idilkiin baa caweys wanaagsan haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii dooda gaaban iyo axmed xasan colaad
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda waxaan ku eegaynaa dowladda soomaaliya ayaa kal hor xiriirkii diblomaasiga ahaa u jartay dowladda islaamiga ee waddankaasi iiraan haddaba xiriirkaasi dowladda soomaaliya ay u jirtay dalkaasi iiraan maalmo kadib dowladda iiraan cunaqabateyntii sareed ayaa laga qaaday waxaana isfurfuraya dhaqaalaha waddankaasi haddaba dowladda soomaaliya xiriirka ay u jirtay waddankaasi iiraan ma yahay mid xilligiisii ku saxsana xubinta dooda ayaan ku eegaynaa waxaana igala qaybgelaya sheekh nuur sheekh cismaan oo ah imaamka masjidka sheekh cabduqaadir ee degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho iyo cabduqaadir aadan jaamac oo loo yaqaan halafaa bartana cilmiga xiriirka caalamiga iyo siyaasadda waxaana su-aasha hore aan siiyey sheekh nuur sheekh cismaan
colaad waad mahadsan tahay waxaa weeye dowladda federaalka ee soomaaliya inay xiriirka u jarto dowladda iiraan way ku saxan tahay sababtoo ah dowladda federaalka ah waxaa mas-uuliyad ka saaran tahay ilaalinta shacabka soomaaliyeed iyo diintooda iyo caqiidadooda sida aan ogsoonnahayna waddanka soomaaliya caqiidada ahlusunna waljamaaca laga haystaa madhabka imaamu shaaficina waa looga cibaadaystaa marka in madhab shiica la keeno oo diblomaasiyiinta ay faafiyaan maanta oo yiraahdaan xaruma ay Imaam al-Khumayni iyo laga furo waxa way waa waxaan loo dul qaadan karin wayna ku saxantay dawladda federaalka ee Soomaaliya
marka waxa la leeyahay talaabada ay qaaday waxay ahayd mid ay ku saxsanay
si wanaagsan adbay ugu saxantay dawladda federaalka mas'uuliyad weyn oo loo baahnaabay inuu gudato
ee Cabdi Qadir ee waad maqleysaa Shuqluur ee hadalkiis
ee waa maasantahay aniga waxaan aaminsanahay aragtidaas aragti ka duwan markii loo fiirsho dhinaca xiriirka caalamiga ah waxaan aaminsanahay dawladda Soomaaliya inay degdegtay oo ay xiriirka inay u jarto Iran ay ku degdegtay waxaana ku sababayneyna Iran waa dal Islaami ah
waa dawlad weyn
waa dawlad Islaami ah dawladda Soomaaliya waxaan aaminsanahay waxay raad raacday ama endorsement ay u sameysay dawladda Saudi Arabia oo sameysay labada wadan wax ka dhaxeeya ayaga labadaas wadan oo islaamiga wax ka dhaxeeyay
dhaxda kaga dhacay
marka waxaan aaminsanahay go'aanka dawladda Soomaaliya way ku degdegtay waxaan leeyahay
dawladda ka waaweyn ka gaabsaday sidaa
filay ka gaabsaday ma hayn waxaan rabaa inay ay site kale ka fiiriyaan ma hayn inay degdegaan
marka maxay ku degdegtay dawladda
go'aanka ay ugu jeeday xiriirka ayna uga dirtay qunsuliyadii iyo diblomaasiyiinta u joogta Iran
halka
muqdisho ha aaday ugu degdegtaan leeyahay dawladda Soomaaliya waxaan leeyahay ka fursad xiriirkaas adduunyada wadankaas ka dhacay labada wadan waxaana wadan Soomaa wadan soo koray wadan madax banaanahay maahan maadeena qof xiriir u jirno waxay ahayd inaan alternative kala eegno
oo cid kasta oo in la soo dhaweeyaa leeyahay
hadda wadanka Saudiiga oo koray hadda endorsement dawladda Soomaaliya ay siisay wax malag muqdisho kuma la safarad laakiin Iran dagaaladii sukayay dhacay intaas way lahayd wadankay joogtay xiriir baan lahayd laakiin in loo inaan anaga ficil aanan lahayn aan qaadno mana habboona dawladda Soomaaliya ma ku habboona
haye Sheikh Nuur waa maqleysaa Cabdi Qadir wuxuu leeyahay dawladdu way degdegtay inay xiriirkii jirta ma ahayn inay dawladda maarayt cilaaqaadka si badisay ahayd kuwa muuqatay arrintaas
waa maasiye walaalka Cabdi Qadir waxa weeyaan horta dawladda federaalka ah ilaalinta wadanka iyadii mas'uuliyad ka saaranta ummadan Soomaaliyeed in la yiraahdo maanta Soomaaliya mushaakil bay ku jirtaa qalalaasa ka jira oo marka qalalaasii jiray intii loogu soo dhax gabado afkaar aan la aqoonin awl al-shabaab iyo niman kale oo afkaartii oo aan xaq jirnimada aaminsan baa loo tabar lahaay hadda haday shiican loogu soo darsoonto di wadanka dhan uu gubanayaa oo hulciya si la yeelaya dawladda federaalka ah way ku saxan tahay inay u jarto xiriirka awl baa waxa way mushaakilaadkii kale loo tabar lahaay hadda haday shiican loogu soo darsoonto di wadanka dadkii xalba loo heli maayay dawladda federaalka door wanaagsan bay qaadatay hadda lafteeda waxaan ku sii dhiirigelin lahayn NGO-yada Soomaalidu la sheegay inay xiriir la yeesheen oo safaaradda ay maaragtay xiriir ay la yeesheen oo cunno iyo waxa ay qaybin jireen inay maaragtay ay ka daba tagaan oo la soo afjaro oo waxa way wadanka ximaayadiisa ilaalintiisa loo istaago wayna ku saxan yihiin balle
ay marka ayo xagga barnaamijka shiicada oo leeyahay Soomaaliya lagu faafiyay dawladda Iran wadanka wax badan bay joogtaa waana misnaahay inay tahay fikirkan fikir oo dawladda oo rabaan shay inay gadaan oo ay leeyihiin Soomaaliya iyo Iran la isku hor gane arrimaha xiriirka caalamiga I think inaysa Iran 20 sanood wax ku
doonayo laakiin ma jirtaa waa inay shiicada la
fahmo wax cad oo hadda aan dawladda Soomaaliya ama dadka Soomaaliya wada ku nool anaa ma aanan qof leh anuu shiicada ah oo taagan oo hadda taagan oo kheyr ah kul watoon wax la qaba laakiin ma aanan aragnay
laakiin hay'adaha amniga kale midtana talaabooyinka ay qaadeen waxay ku sheegeen inay arrimo badan oo arintaas waafaqsan ay arkeen
waa jiraan arrimahaas think aniga xataa meesha wax lagu qabanahay dadkii meesha maqaaxida joogay ma kamid ah dadka waxa meesha lagu qabanahay dad wax la siinayay ahay xilbanaa joogay wasiiray wasiir xogeenaa joogay because dawladda laftigeeda joogtay meesha wax lagu magacsigareenahay ana marka waxaan aaminsanahay waxaas waxaan ahayn inay jiraan laakiin dadka kaga isaga warqabeen meesha wax lagu qabanayay hay'adaha amniga ay wax ku qabanayeen anagu meesha meel ka fahor jeeda fadhiyey maanta waxa la sameynayay xildhibaanaha joogay dawladda Soomaaliya ka tirsan wasiirka xogeenaha joogay wasiirka diinta iyo waqfada marka waxa meeshaas lagu qabanayay dawladda Soomaaliya inaysan ogeyn waa yuu shicib ma yaa shicib afinaysa waa may faamay marka waxaan aaminsanahay arrintan aan ku buuniyo waaye waa arrin rabo aragay Iran la soo horkeeno waxaan leeyahay dawladda Soomaaliya Iran hadda dal cun qabaytay laga qaado waaye fursado badan waxa jira de ganacsi oo naga dhexeeya
xagga dhaqaalaha
oo wada isfurfuraya deertaan oo cun qabaytay laga qaado waxaan aaminsanahay inay dawladda Soomaaliya go'aankaas ay ku degdegtay ayna ka fiirsato xiriirkeeda ayada iyo Iran
aya Cabdi Qadir waa maqleysaa wuxuu leeyahay fursado jiro dawladdu ha ka fiirsato cilaaqaadkaas
bal dib ha u eegto waxa weeyaan horta waa la ogyahay waa wax iska cad eeraan inay tadakhul wadanka ku sameysay oo ay soo gashay waa ogtiin xarunta ugu waxa laga furay Imaamul Khumeyni ninka leeyahay Imaamul Khumeyni waa nin sheekh wadaad oo ka tirsan dawladda Eeraan waana la ogyahay waa ninka dhan ee mirjicu waa dawladda Eeraan oo xataa madaxweynuhu uu ka amar qaato marka xaruntiisii baa laga furay inay shii cafaafinayaan way iska cadahay
oo magaciyaba lagu qoray ma laa
magaciyaba lagu qoray xarun dhan oo markaas geeyay Imaamul Khumeyni leeyahay laga furay wadanka waxaa la hayaa safiirka oo Eeraan oo cunna qaybinaya oo bulshadii community inta soo dhaxgalay masaajidada iyo dugsiga quraan tagay baa la hayaa marka taas cidna kama qarsoona dawladuna way ku saxan tahay inay maareeyto waxaas laga hortago awl baa khawaarij iyo shabaab iyo waxaas loo tabar laayay oo dadkii dhibaateysnaayay hadda in shiica nagu soo darsanto waxba noo tarimayso waxba yaan leysan natiri dawladdu waa ku saxan tahay lagu taageero waliba hala si badiyaan dhilaayn talaabooyinkaas oo kale
laakiin hadaad fiiriso mabda'a shiicada kale ma ka hirgelayaa isla wadankan hadaad fiiriso
bismillaahir rahmaanir rahiim waxa weeye ka hirgeli maayo wadankan caqiid uu leeyahay madhab baan lagu cibaadeystaa dadka Soomaaliyeed waa dad isku xiran oo u galaanin shabaab fikirkoodiiba ka gadmi waayay shiica inay ka gadan tahay suurta gal ma ahan marka ka gadi maayo umada Soomaaliye
shiicada horta waa baahsan yahay aruma dhahay horta baasha la yiraahdo arintan ayaa shiicada wax cad hadii la hayo oo evidence ah waa raad raay karaa laakiin hawo haday jiddo taasan waa waxa way dawladda oo talada haday dawladdu laakiin wax cad hayso waxa la raagay dadka soo soo bandhigto
ay tiraahdo waa
tan ay tiraahdo tan iyo tan iyo tan ayaa lahayn laakiin wax aan lahayn waa hawaa waxaan ka waxaan aaminsanahay dawladda Soomaaliya inay arintaas ku degdegay oo ay ka fiirsato because anaga dal soo koraya dal madax banaanaan ma ahan inay endorsement wado ina dad soo jiidanay ay caalamka aan soo xiriirkeena aan wanaajino oo wax badan aan sameyno laakiin ina dad
ay talaabadan way qaaday xiriirku way jirtay sidii ku soo noqonaysaa isla xiriir
waxaan aaminsanahay adduunyadu ma aha inta xiriirka la jalaabo kala tago siyaasaddu meel kasta ay adduunyadu waa la kulmaa kulamo badan baa la sameeyaa wadamada isugu dowlado waxa la isku sharci caalami ah la isugu tagaa wax badan la sameyn karaa ma aha inta la goynaa jiritaan karo xiriir waa la sameyn karaa laakiin xiriirka dowladda Soomaaliya ay goysay oo xataa iyadu aysan mid anaga naga timid aysan ahayn ay ku buushireeyay taasan ka soo horjeedaaray
hadda waxa weeye Cabdiqaadir waad maansan tahay xiriirkii aad raadinaysay hadday wax lagu soo dhex qariyay ka war oo awl afkaar laga keenay Sacuudiga iyo fikirka salafiga ah ee wadanka kharibay hadii intii haddan shiica lagu soo gudageliyay dhawaana si aad u saartay aad weydo maxaa mashaakilada haddaba ka hortag raba oo laban qasuulka iyo safiirka in la cayriyo oo la yiraahdo wadankii indhi aadan maadaama howlaha ayaan idinku shaqo kulahayna faraha la gasheen wadankiini aaday in la yiri waa mid ugu cadayna waa loo hayaa cidna kama qarsoona nabad sugidda qaranka soo bandhigtay madaxda qaranku dhan baa ka hadleen meelahay furin baa loo yahay marka cidna kama qarsoona walaalkeena waxaan dhihi lahaa inta xiriir iyo aynu raadinayno iyo dawladda kale xiriiranayaan balaayana loo hoos qarin awal baynu dhibaato waxa weeyaan qoorta kula jirnay waxa jirin iyo balaaya wadankeena iyo ummadeena kala gaabiyeen marka iyana waa balaayana loogu soo dhex dhumanay
ay horta waa run sheekh aad u mahadsan yahay in horta falsafado badan iska jiraan
wadankan
waa run baa wala socona oo aan hadda recovery aan ku jirno
laakiin mid hadda maagan maana la
maahan inaan sidaas aan ugu dhaqaaqno aan
oo dawladdu ay dawlad kale xiriir ku jirto
ma inaan hadda wadafii casmayno wadaan qad xalayaan adduunyo u jeecno aan tartiib oo macaabalon naga laba tan iyo shan sano waxaan ku jirnay xiriir guud iyo dhibaato iyo dagaal iyo wax dhib badan soo mar inaan waxaan aaminsanahay si fudud inaan caalam oolo macaamulono laakiin wixii annaga diinteeda iyo dadnimadeeda kasoo horjeeda wax wada calan qaado
waayahay aada u maadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen sheekh Nuur Cismaan sheekh Cabdulaahi oo ah imaamka masjidka sheekh Cabdiqaadir ee degmada Xamarweyne iyo Cabdiqaadir Aadan Jaamac Halfa oo wax ka bartay cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan markale ku kulmi doono barnaamij caankaana dhigistaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu maasiin dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa Axmed Xasan Curaad oo nala socodsiinaya barnaamijkii dooda gaaban haatanna waxaad naga sugaysaan buu waa barnaamijkii wargeysyada waxaa inoo soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiwalow jooga magaalada London dalkaas Ingiriiska saati waxaa la soo jeedinaysa Zahra Cabdi Axmed oo Washington joogta isla markaana haatan studio ku sugan.
Soo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen
برنامج كان وحاسي وذجرة إذن لسعود سينا يعني قوى سهر عبد أحمد وكسوغان استوديها في او اي ذا اي مغالا ذاتن واشيطن يوريها في او اي ذا ردوان حاج عبدولي او كسوغان استوديها كلي في او اي ذا اي مغالا ذا لندن
أنكو هرمورة سهراء ورقيسكا ذا ستار كسو بحاد دالك كينيا ايا قري إن مدحويناها دالكا سي وهورو كينياتا وكود واقعي شالي إن دالكيسو aanu kala soo bixi doonin ciidanka ka jooga dalka Soomaaliya xilli dhawaan xasuuq loo geystay ciidanka Kenya ee ka hawlgalaya xerada Eelcade ee dalka Soomaaliya sida wargeysku u qoray Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in ciidanka dalkiisu ay ku raad joogaan ururka xaq jirka ah ee Al-Shabaab oo ay uga daba tagi doonaan meel kasto oo ay ku dhumaaleysanayaan kooxdaas isagoo intaas ku daray in ay sii joogayaan dalka Soomaaliya inta ay ka xaqiijinayaan kagul gaaridda hawlgalladooda
wargeyska oo warkiisa sii wada ayaa Ridwaana waxa uu yiri madaxweynaha dalka Kenya oo ka hadlay magaalada Eldoret ee dalkaasi oo uu kaga qayb galay kulanka baroor diiqda loo sameeyay askarti kaga geeriyootay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhigii magaalada Eelcade ee Kenya ee kulahayay 15kii bishan Janaayo madaxweynaha dalka Nigeria Muhammadu Buhari iyo madaxweynaha Soomaaliya Hassan Sheikh Mahamud ayaa ka mid ahaa madaxdi ka qayb galay munaasabada baroor diiqda iyadoo Nigeriana ay dagaal kula jirto kooxda Boko Haram Uhuru Kenyatta ayaa waxa uu sheegay in Kenya ay tahay daris wanaagsan si mar ahaantaasna aanay ka bixi doonin Soomaaliya wuxuu sheegay in ay dhameystiri doonaan howlgalkooda isagoo ku tilmaamay talaabadaasi mid sax ah
Wargeyska Standard Digital ee isna ka soo baxa dalka Kenya ayaa qoray in dawladda Kenya ay baaritaan ku wado laba nin oo loo haysto dilal ay ka geysteen gudaha dalkaasi kadib markii lagu helay dilal aad u fara badan oo ay fuliyeen raggan ayaa loo haystaa in ay rag badan laayeen kadib markii ay kala saareen haween iyo caruur iyo raggan oo wada socday ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkan oo dhacay 15kii Juun ee sanadkii tagay halkaas oo lagu dilay dhammaan raggii sida gaarka ah looga dhex saaray qoysaskooda Mahdi Alias Jesus iyo Diana Salim ayaa lagu xukumay in ay ka qayb qaateen weerarkaasi foosho xun dhowrkan qof ayaa la xiray maalmo uun kadib markii dilalkaasi ay dhaceen
mid ka mid ah daba dadka weerarkaasi ka badbaaday ayaa waxa uu sheegay in Mahdi uu ka mid ahaa dadkii weerarka geystay isagoo la hadlay waaxda dambi baarista ee dalkaasi Kenya weerarada lagu qaado dadka ka howlgala hay'adaha gargaarka ee Soomaaliya ayaa waxa ay kordheen sanadkii 2015ka iyadoo dilna loo geystay 17 qof intii baaritaanada lagu guda jiray ayaa waxa la ogaaday in Mahdi Jesus uu si xoog badan ugu lug lahaa weerar lagu qaaday dad aan muslimiin ahayn oo lagu laayay deegaanada Boromoko, Keseri iyo Mavuno villages oo ku yaala banaanka Mabeketoni.
Wargeyska The Mirror ee ka soo baxa magaalada London ayaa waxa uu wax ka qoray in wiil 15 sano jira oo qaxooti ah oo Soomaali ah loo qabtay dil uu ka geystay meel xar qaxooti ah oo ku taala dalka Sweden. Dilkan ayaa waxaa loo geystay haweenay Swedish ah oo ka howlgalaysa mid ka mid ah xerooyinka lagu hayo dadka tahriibayaasha ah. Mid ka mid ah haweenka ay saaxiibada dhow ahaayeen gabadha la dilay ayaa sheegtay in dilkaasi oo toori loo adeegsaday lagu dilay Alexandra Mezher oo 22 sano jir ah, kana howlgalaysay xar qaxooti oo ku taala Meldal oo dhinaca aad ugu dhow magaalada Gothenburg wiilka 15 jirka ah ayaa la xiray kadib markii looga shakiyay inuu weerarkaasi geystay saacado uun kadib iyadoo weerarkaasina uu dhacay 8:00 subaxnimo Mazher oo ka howlgalaysay xaraqa xooti oo ay ku jiraan dad da'doodu ay u dhaxayso 14 ilaa 17 sano jir waxaa loola cararay isbitaal halkaas oo markii dambana ay ku geeriyootay
Dadka ka shaqeynaya xeradaasi ayaa sii hayay wiilkaasi ilaa booliisku oo ka yimaadeen xarunta Warbaahinta dalka Sweden ayaa waxa ay sheegtay in ciidamada booliisku ay goobta falka uu ka dhacay ay ka heleen mindi isla markaasina ay baaritaana ku dhaqaaqeen. Wiilkaasi oo la rumaysan yahay inuu yahay Soomaali ayaa lagu hayaa xabsi sida uu shaaciyay wargeyska Mail Online. Faahfaahinta wiilka dilka geystay ayaa waxaa sidoo kale laga helay hooyada dhashay gabadhaasi oo 42 jira, laguna magacaabo Shineme Mezher. Hooyadaasi ayaa gabadheeda ku booqatay isbitaalka waxa ayna sheegtay in gabadheedu ay ahayd malago kale mid ka mid ah qaraabada gabadha la dilay ayaa ku eedeeyay Sweden dhimashada gabadhooda
Afayaan oo hadlay booliska dalkaasi Sweden ayaa dhinaca kale saaray oo lagu magacaabo Thomas Foxborg waxa uu sheegay in wiilka dilka geystay uu ku noolaa xerada ay gabadhaasi ka shaqeyn jirtay. Waxana uu xaqiijiyay in hadda uu xiran yahay oo la hayo, hase yeeshee wax faahfaahin ah ma aanu ka bixin wiilkaasi halka uu ka soo jeedo iyo sababta dilkaasi uu u geystay.
Intaasina waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii wargeysyada oo ay si wada jira idinla socodsiinayeen anigoo ah Sahra Cabdi Axmed, kuna sugan studiyaha V O A da ee magaalada Tan Washington iyo wariyaha V O A da ee London Ridwaan Xaaji Cabdiwale oo isna ku sugan studiyaha V O A da ee magaalada London. Intaynu barnaamijkan mid la mid ah toddobaadka dambe ku kulmi doonana, nabadgelyo.
Waa hagaag adii aad bay mahadsan yihiin Ridwaan Xaaji Cabdi Waliye, Zahra Cabdi Axmed iyo barnaamijkii wargeysyada. Haatan hadhigaysta waxaan kala socotaani waa laanta af Soomaaliga ee V O A, bal imigana aynu jaleeyno dhinaca heesaha. Hoobalkii caanka ah Xasan Aadan Samatar iyo bulshayahay manabadba.
Codkaasi dananaya ee Xasan Aadan Samatar iyo heeskaasi bulshayahay manabadba waxaan dhagihiin uga sii tagi doonaa caawa. Aniga waa Sahra Cabdi Axmed iyo Cumar Xasanba waxaan idin leenahay intaynu mar kale kulmi doono. Dhageysi wacan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.